สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Daily Rituals How Artists Work โดยเมสันโครีเป็นหนังสือสารคดีเชิงวัฒนธรรมและประวัติชีวิตการทำงานที่รวบรวมกิจวัตรประจำวันของนักเขียนจิตรกรขีดกวีนักปรัชญานักวิทยาศาสตร์และผู้สร้างสรรค์สำคัญจำนวนมากจากหลายยุคหลายสมัยหนังสือไม่ได้เล่าเรื่องชีวประวัติแบบเต็มรูปแต่ใช้ภาพสั้นกระชับและมีรายละเอียดเฉพาะตัวเพื่อดูว่าคนเหล่านี้จัดวันของตนเองอย่างไรก่อนจะผลิตงานที่มีอิทธิพลจุดมุ่งหมายของหนังสือคือทำให้ความคิดสร้างสรรค์ดูเป็นสิ่งที่เกิดจากการจัดการเวลาพลังงานความเคยชินและสภาพแวดล้อมมากกว่าการรอแรงบันดาลใจอย่างลึกลับโอรีอาศัยข้อมูลจากจดหมายบันทึกส่วนตัวบทสัมภาษณ์และชีวประวัติแล้วเรียบเรียงเป็นภาพเปรียบเทียบของชีวิตทำงานที่หลากหลายเสน่ห์ของหนังสืออยู่ที่การแสดงให้เห็นว่าไม่มีตารางชีวิตแบบเดียวที่เหมาะกับทุกคนแต่คนทำงานสร้างสรรค์จำนวนมากล้วนต้องหาวิธีทำให้งานเกิดขึ้นซ้ำได้ในชีวิตจริงๆผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความสร้างสรรค์ในฐานะกิจวัตรไม่ใช่ช่วงเวลาวิเศษประเด็นหลักที่ทำให้ Daily Rituals How Artists Work แตกต่างจากภาพโรแมนติกของศิลปินคือหนังสือมองความสร้างสรรค์เป็นพฤติกรรมที่ต้องเกิดซ้ำมากกว่าจะเป็นเหตุการณ์ฉับพลันโอรีไม่ได้ปฏิเสธแรงบันดาลใจแต่แสดงให้เห็นว่าผู้สร้างงานจำนวนมากไม่ได้รอให้แรงบันดาลใจมาถึงก่อนจึงเริ่มทำงานพวกเขากำหนดเวลาตื่นเวลาทำงานเวลากินเวลาพักและทำซ้ำจนสมองเรียนรู้ว่าช่วงเวลานั้นคือพื้นที่ของงานวัตถุผลสำคัญคืองานสร้างสรรค์มักมีความไม่แน่นอนสูงทั้งคุณภาพความคืบหน้าและอารมณ์ของผู้ทำงานหากต้องตัดสินใจใหม่ทุกวันว่าจะเริ่มเมื่อไรหรือควรทำหรือไม่ความลังเลจะใช้พลังงานมากกว่าตัวงานกิจวัตรจึงทำหน้าที่ลดการต่อรองกับตัวเองผู้หนังสือแสดงตัวอย่างทั้งคนที่ทำงานตอนเช้ามืดคนที่ทำงานกลางคืนและคนที่ใช้ช่วงสั้นมากแต่สม่ำเสมอสิ่งที่ร่วมกันไม่ใช่เวลาเดียวกันแต่คือการทำให้งานมีที่อยู่ประจำในวันหนึ่งวันประเด็น2โครงสร้างของวันช่วยลดภาระการตัดสินใจหนังสือชี้ให้เห็นว่ากิจวัตรไม่ได้เป็นเพียงตารางเวลาแต่เป็นเครื่องมือจัดการความสนใจคนทำงานสร้างสรรค์ต้องใช้พลังสมองกับปัญหาที่ซับซ้อนเช่นรูปแบบประโยคจังหวะดนตรีโครงสร้างภาพหรือแนวคิดทางปรัชญาชีวิตประจำวันเต็มไปด้วยการเลือกเล็กน้อยไม่รู้จบพลังงานในการคิดเชิงลึกจะถูกกระจายออกไปโอรีจึงเน้นบทบาทของความเคยชินเช่นการตื่นเวลาเดิมเดินเล่นเวลาเดิมทำงานในสถานที่เดิมหรือเริ่มวันด้วยพิธีกรรมเล็กๆสิ่งเหล่านี้อาจดูธรรมดาแต่ช่วยย้ายเรื่องพื้นฐานไปอยู่ในระดับอัตโนมัติเมื่อไม่ต้องตัดสินใจซ้ำสมองมีพื้นที่มากขึ้นสำหรับงานยากหนังสือไม่ได้สรุปว่าความเข้มงวดเหมาะกับทุกคนเสมอไปเพราะบางคนเปลี่ยนกิจวัตรตามวัยงานหรือภาระชีวิตแต่ภาพรวมที่ปรากฏชัดคือโครงสร้างบางระดับช่วยป้องกันไม่ให้อารมณ์ความเหนื่อยและสิ่งรบกวนภายนอกกลายเป็นตัวกำหนดว่าวันนั้นจะมีงานหรือไม่ประเด็น3ไม่มีเวลาทองสากลมีแต่จังหวะที่สอดคล้องกับร่างกายและชีวิตหนึ่งในข้อสังเกตที่มีประโยชน์ของหนังสือคือมันไม่ยกย่องตารางแบบใดแบบหนึ่งว่าเหนือกว่าแบบอื่นๆผู้อ่านจะเห็นทั้งคนที่ตื่นก่อนรุ่งสางเพื่อเขียนในความเงียบคนที่ทำงานหลังเที่ยงคืนคนที่แบ่งงานเป็นช่วงสั้นและคนที่ทำงานต่อเนื่องหลายชั่วโมงความหลากหลายนี้ทำลายสูตรสำเร็จง่ายๆที่มักพบในหนังสือผลิตภาพทั่วไปโอรีทำให้เห็นว่าเวลาที่ดีที่สุดไม่ได้เกิดจากคำแนะนำภายนอกแต่เกิดจากการสังเกตพลังงานของตนเองและข้อจำกัดจริงของชีวิตสำหรับบางคนงานประจำครอบครัวสุขภาพหรือภาระทางสังคมทำให้ช่วงที่เหมาะสมไม่ใช่ช่วงที่อุดมคติที่สุดแต่เป็นช่วงที่รักษาได้จริงๆหนังสือจึงมีคุณค่าในเชิงเปรียบเทียบเพราะเมื่อเห็นตารางที่ต่างกันมากผู้อ่านจะเข้าใจว่าจุดสำคัญไม่ใช่การเรียนแบบศิลปินคนใดคนหนึ่งจุดสำคัญคือการหาความสัมพันธ์ระหว่างเวลาสถานที่พลังงานและความต่อเนื่องที่ทำให้งานของตนเดินหน้าได้ประเด็น4พิธีกรรมเล็กอำนาจที่เปิดประตูเข้าสู่สมาธิหนังสือให้ความสำคัญกับรายละเอียดเล็กๆที่มักถูกมองว่าเป็นนิสัยประหลาดเช่นกาแฟการเดินการสูบบุหรี่การนั่งโต๊ะเดิมการเขียนในห้องพักการเริ่มงานด้วยลำดับเดิมทุกวันรายละเอียดเหล่านี้ไม่ได้สำคัญเพราะมีพลังวิเศษในตัวเองแต่สำคัญเพราะทำหน้าที่เป็นสัญญาณให้ร่างกายและจิตใจเปลี่ยนโหมดเมื่อพิธีกรรมถูกทำซ้ำมันช่วยลดระยะห่างระหว่างชีวิตปกติกับช่วงทำงานลึกโอรีนำเสนอเรื่องเหล่านี้ด้วยน้ำเสียงสังเกตมากกว่าสั่งสอนทำให้ผู้อ่านเห็นทั้งด้านมีประโยชน์และด้านน่าขบขันของกิจวัตรบางพิธีกรรมดูมีเหตุผลเช่นการเดินเพื่อคิดหรือการแยกสถานที่ทำงานออกจากบ้านบางอย่างดูแทบไม่มีเหตุผลแต่กลับช่วยให้ผู้สร้างงานรู้สึกว่าตนพร้อมเริ่มบทที่น่าสนใจคือ หนังสือทำให้กิจวัตรไม่ใช่เรื่องของประสิทธิภาพอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของสัญลักษณ์ส่วนตัวพิธีกรรมคือวิธีทำให้การเริ่มต้นยากน้อยลงและทำให้งานกลายเป็นกิจกรรมที่มีขอบเขตชัดเจนประเด็นสุดท้ายข้อจำกัดของหนังสือคือให้ภาพรวมมากกว่าคู่มือปฏิบัติแม้ Daily Rituals How Artists Work จะให้แรงคิดจำนวนมากแต่หนังสือได้ออกแบบมาเป็นระบบฝึกนิสัยแบบเป็นขั้นตอนผู้อ่านที่ต้องการแผนรายวันแบบฝึกหัดหรือวิธีวัดผลอาจรู้สึกว่าหนังสือให้ข้อมูลเชิงพรรณนามากกว่าคำสั่งปฏิบัตินี่เป็นทั้งข้อจำกัดและจุดแข็งข้อจำกัดคือรายละเอียดจำนวนมากอาจทำให้ผู้อ่านไม่แน่ใจว่าควรเลือกแบบใดไปใช้กับตนเองบางกิจวัตรของบุคคลสำคัญยังสะท้อนสิทธิพิเศษเงื่อนไขครอบครัวฐานะหรือบริบทสังคมที่คนทั่วไปอาจไม่มีแต่จุดแข็งคือหนังสือไม่ลดความสร้างสรรค์ให้เหลือสูตรตายตัวเขาเปิดให้เห็นว่าวิธีทำงานของมนุษย์มีความขัดแย้งและไม่สมบูรณ์บางคนมีวินัยสูงบางคนพึ่งพาแรงกดดันบางคนต้องการความโดดเดี่ยวบางคนทำงานท่ามกลางเสียงรบกวนคุณค่าจึงอยู่ที่การใช้หนังสือเป็นแผนที่ของความเป็นไปได้ไม่ใช่แบบพิมพ์สำเร็จผู้อ่านต้องแปลตัวอย่างเหล่านี้กลับสู่เงื่อนไขชีวิตของตนเองโดยสรุป Daily Rituals How Artists Work เหมาะสำหรับนักเขียนศิลปินนักออกแบบนักวิจัยนักศึกษาและคนทำงานความคิดที่อยากเข้าใจว่างานสร้างสรรค์เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันอย่างไรหนังสือยังเหมาะกับผู้อ่านทั่วไปที่สนใจชีวิตเบื้องหลังของบุคคลสำคัญเพราะให้ภาพที่ใกล้มนุษย์มากกว่าตำนานความอัจฉริยะประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านเริ่มสังเกตกิจวัตรของตัวเองอย่างเป็นรูปธรรมเช่นช่วงเวลาที่คิดได้ดีสิ่งรบกวนที่ทำให้งานสะดุดและพิธีกรรมเล็กๆที่ช่วยเริ่มงานประโยชน์เชิงความคิดคือทำให้เห็นว่าความสร้างสรรค์ไม่ได้แยกจากการจัดการชีวิตแต่ฝังอยู่ในอาหารการนอนการเดินความเงียบและการเลือกซ้ำในแต่ละวันเมื่อเทียบกับหนังสือผลิตภาพจำนวนมากหนังสือเล่มนี้โดดเด่นเพราะไม่ขายสูตรเดียวและไม่ใช้ภาษากระตุ้นเกินจริงมันใช้ภาพเปรียบเทียบจากชีวิตจริงของผู้สร้างงานหลากหลายแขนงเพื่อให้ผู้อ่านเห็นทั้งความมีวินัยความแปลกความเปราะบางและความไม่สมบูรณ์ของกระบวนการทำงานเด่นที่สุดคือความกระชับของแต่ละตอนที่อ่านแยกได้แต่เมื่ออ่านรวมกันจะเกิดความเข้าใจว่ากิจวัตรคือโครงสร้างที่ทำให้ความคิดมีโอกาสปรากฏซ้ำอย่างต่อเนื่องคุณต้องการสนับสนุนเมสันคารีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่